Kotityön ekonomia. Uusi teollinen vallankumous tuottaa uuden maailmanlaajuisen työväenluokan. Pääoman äärimmäisen suuri liikkuvuus ja tuleva kansainvälinen työnjako kietoutuvat uusien yhteenliittymien esiintuloon ja ennestään tuttujen ryhmittymien heikentymiseen. Sukupuolen tai rodun kannalta tällainen kehitys ei ole merkityksetöntä. Pitkälle kehittyneiden teollisten yhteiskuntien valkoiset miehet ovat altistuneet uudella tavalla jatkuvalle työttömyydelle, eivätkä naiset poistu työelämästä samaa tahtia kuin miehet. Kyse ei ole vain siitä, että kolmannen maailman naiset ovat luonnontieteisiin perustuvien monikansallisten vientiyhtiöiden, etenkin elektroniikka-alan suosimaa työvoimaa. Kuva on kattavampi ja siihen liittyvät kysymykset suvun jatkamisesta, seksuaalisuudesta, kulttuurista, kuluttamisesta ja tuotannosta. Edustava esimerkki löytyy Piilaaksosta, jossa monien naisten elämää jäsentää työllistyminen elektroniikkateollisuuteen liittyville aloille. Heidän henkilökohtainen todellisuutensa koostuu toistuvista heteroseksuaalisista yksiavioisista liitoista ja lastenhoidon järjestelyistä sekä elämästä kaukana sukulaisista tai useimmista muista perinteisen yhteisöllisyyden muodoista. Ikääntyessään heistä tulee hyvin todennäköisesti yksinäisiä ja taloudellisesti äärimmäisen haavoittuvaisia. Piilaakson naisten etninen ja rodullinen monimuotoisuus rakentaa keskenään ristiriitaisten kulttuuristen, perhekohtaisten, uskonnollisten, koulutuksellisten ja kielellisten erojen pienoismaailmaa. Richard Gordon on kutsunut tätä uutta tilannetta kotityön ekonomiaksi. Gordon sisällyttää ilmaukseen elektroniikkayritysten kokoonpanotyön yhteydessä syntyneen sananmukaisesti kotona tehtävän työn. Hän haluaa kuitenkin nimittää kotityön ekonomiaksi sellaista työn uutta järjestymistä, joka täyttää aiemmin naisille sopiviksi katsottujen, yleensä vain naisten tekemien työtehtävien tunnuspiirteet. Työtä määritellään uudelleen sekä kirjaimellisesti naisten että naisellistetuksi työksi, tekivätpä sitä sitten miehet tai naiset. Olla naisellistettu merkitsee, että on tehty äärimmäisen haavoittuvaksi, purettavaksi, uudelleen koottavaksi, riistettäväksi tilapäistyövoimana, kohdeltavaksi pikemminkin palvelijana kuin työntekijänä ja alistettavaksi palkkatyössä ja vapaa-aikana sellaisiin aikajärjestelyihin, jotka pitävät pilkkanaan säännöllistä työpäivää, elämää rivouden, väärässä paikassa olemisen ja sukupuoleksi pelkistämisen rajalla. Ammattitaidon tason alentaminen on vahva strategia, jota nykyään sovelletaan uutuutena aiemmin etuoikeutettuihin työntekijöihin. Kotityön ekonomia ei viittaa kuitenkaan vain laaja-alaiseen ammattitaidon vaatimusten alentamiseen, eikä se kumoa korkeaa ammattitaitoa vaativien uusien alojen ilmaantumista jopa niille naisille ja miehille, jotka ovat aiemmin jääneet ammattitaitoa vaativien töiden ulkopuolelle. Pikemminkin käsite osoittaa, että tuotantolaitokset, koti ja markkinat ovat kytkeytymässä toisiinsa uudessa laajuudessa ja että juuri naisten asemat ovat ratkaisevia. Siksi on analysoitava sekä naisten välisiä eroja että erilaisissa tilanteissa olevien miesten ja naisten välisten suhteiden merkityksiä. Jotta hyökkää suhteellisen etuoikeutettuja, enimmäkseen valkoisten miesten järjestäytyneitä työpaikkoja kohtaan voisi onnistua, sen täytyy liittyä uusien kommunikaatioteknologioiden valtaan integroida ja valvoa työvoimaa huolimatta työvoiman laajasta hajaantumisesta ja hajasijoituksesta. Naiset kokevat uusien teknologioiden seuraukset perheen palkkatulon menetyksenä, jos heillä koskaan on ollut edes pääsyä tähän valkoiseen etuoikeuteen. Ja uudet teknologiat vaikuttavat myös heidän omien työpaikkojensa luonteeseen. Niistä, kuten toimistotyöstä ja hoitoalasta, on tulossa pääomavaltaisia aloja. Uudet taloudelliset ja teknologiset järjestelyt liittyvät myös hyvinvointivaltion hajoamiseen, ja sen seurauksena naisiin kohdistuu kovennettuja vaatimuksia huolehtia omasta arjestaan, kuten myös miehistä, lapsista ja vanhuksista. Köyhyyden naisellistumisesta on tullut olennaisen tärkeä kysymys, jonka on synnyttänyt hyvinvointivaltion purkaminen ja kotityön ekonomia, jossa pysyvät työsuhteet ovat poikkeus ja jota tukee oletus, etteivät naisten palkat yllä miesten palkkien tasolle, eivätkä ole samanarvoisia miesten tulojen kanssa lasten elatuksen kannalta. Syyt siihen, että lukuisat naiset toimivat perheen päähuoltajana, liittyvät rotuun, luokkaan tai seksuaalisuuteen, mutta naisten yleistyminen perheenpäänä toimii monissa kysymyksissä myös naisten liittoutumisen perustana. Siinä tuskin on mitään uutta, että naiset toimivat säännöllisesti perheen arjen huoltajina, mikä liittyy osaksi heidän pakolliseen äidin rooliinsa. Uutta sen sijaan on naisten integroiminen ennen kaikkea kapitalistiseen ja kasvavassa määrin sotaperustaiseen talouteen. Sillä erityispaineella, joka kohdistuu esimerkiksi niihin amerikkalaisiin mustiin naisiin, jotka ovat onnistuneet löytämään pakotien matalapalkkaiselta kotitalousalalta ja jotka nyt työskentelevät suurin joukoin konttoreissa ja muissa vastaavissa paikoissa, on laajat vaikutukset pysyvään köyhyyteen pakotettujen työllistyneiden mustien kannalta. Kolmannen maailman teollistuvien alueiden teinitytöt huomaavat yhä useammin olevansa perheensä ainoa tai pääasiallinen palkkatulon lähde, kun taas viljelymaata on yhä hankalampi saada käyttöönsä. Näillä kehityskuluilla on epäilemättä merkittävä vaikutus sukupuolen ja rodun psykodynamiikkaan ja politiikkaan. Väitän, että tietyt perhemuodot ovat dialektisessa suhteessa pääoman muotoihin sekä sen poliittisiin ja kulttuurisiin rinnakkaisilmiöihin. Väitteeni viitekehyksenä on kapitalismin kolme päävaihetta: kaupallinen, varhaisteollinen, monopolinen ja monikansallinen, jotka ovat sidoksissa nationalismiin, imperialismiin ja monikansallisuuteen, ja liittyvät Jamesonin esittämään kolmeen vallitsevan esteettisen periodiin, eli realismiin, modernismiin ja postmodernismiin. Vaikka elämä näissä perhemuodoissa on ongelmaista ja epätasa-arvoista, näiden perheiden perusmuodot voitaisiin jaotella seuraavasti. 1. Patriarkaalinen ydinperhe, jota jäsentää julkisen ja yksityisen kahteenjako ja jota täydentää valkoinen porvarillinen erillisten elämänalueiden ideologia ja 1800-luvun angloamerikkalainen porvarillinen feminismi. 2. Moderni perhe, jota tuottavat ja johon pakottavat hyvinvointivaltio ja perhepalkkatulon kaltaiset instituutiot, jossa kukoistavat heteroseksuaaliset epäfeministiset ideologiat mukaan luettuna niiden radikaalit muunnelmat. Esimerkiksi Greenwich Villageissa ensimmäisen maailmansodan aikoihin. Sekä 3. kotityön ekonomian perhe, jonka sisäisesti ristiriitaisessa rakenteessa naiset ovat perheen pääelättäjiä, jossa feminismit kasvavat räjähdysmäisesti ja sosiaalinen sukupuoli paradoksaalisesti sekä vahvistuu että murenee. Juuri tämä on se taustayhteys, jossa ennustajat uusien teknologioiden tuottamasta maailmanlaajuisesta rakenteellisesta työttömyydestä muodostuvat osaksi kotityön ekonomian kuvaa. Työn naisellistuminen tulee kiihtymään, kun robotiikka ja sen rinnakkaisteknologiat aiheuttavat kehittyneissä maissa miesten työttömyyttä ja osaltaan vaikeuttavat miehille tarkoitettujen uusien työpaikkojen luomista kehittyvässä kolmannessa maailmassa. Ja kun automatisoidusta toimistosta tulee pikemminkin sääntö kuin poikkeus jopa liikatyövoiman maissa. Yhdysvaltain mustat naiset ovat tienneet jo pitkään, miltä tuntuu kohdata niin mustien miesten rakenteellinen vajaatyöllisyys kuin heidän oma erittäin haavoittuva asemansa palkkataloudessa. Ei ole mikään salaisuus, että seksuaalisuus, suvun jatkaminen, perhe ja yhteisöllinen elämä ovat kietoutuneet yhteen tämän taloudellisen rakenteen kanssa lukemattomilla tavoilla, jotka ovat myös erittäneet valkoisten ja mustien naisten tilanteen. Yhä useammat naiset ja miehet kamppailevat tämänkaltaisissa tilanteissa, mikä aiheuttaa sen, että perusturvaa työllistettyinä tai työttöminä koskevien kysymysten kohdalla sukupuolen ja rodun ylittävät liittolaisuudet ovat välttämättömiä, eivät vain miellyttäviä. Uusilla teknologioilla on myös hyvälle käyvä vaikutus maailmanlaajuisen nälän ja toimeentuloon tarvittavan ruokatuotannon kannalta. Raleson Blumberg arvioi naisten tuottavan maailmasta noin 50% toimeentuloon tarvittavasta ruoasta. Huipputeknologisesta ruoka- ja energiantuotannon kasvavasta kaupallistumisesta koituva hyöty ei yleensä tavoita naisia. Heidän päivänsä tulevat yhä raskaammiksi, koska naisten vastuu ruoan hankkimisesta ei vähene ja näin äitiydestä tulee yhä hankalampaa. Vihreän vallankumouksen teknologiat vaikuttavat yhdessä muun huipputeknologisen teollisen tuotannon kanssa muuttaen työn sukupuolijakoja ja sukupuolten kannalta eriytyneiden muuttoliikkeiden luonnetta. Uudet teknologiat näyttävät olevan pitkälle sotkeutuneita yksityistämisen muotoihin, joita Ross Petcheski on analysoinut. Näissä militarisoituminen, oikeistolaiset perheideologiat ja ohjelmat sekä voimistunut halu määritellä korporatiivinen omaisuus yksityiseksi toimivat yhteisvaikutuksessa. Uudet kommunikaatioteknologiat ovat keskiössä julkisen elämän hävitessä meiltä kaikilta. Tämä edesauttaa pysyvän huipputeknologisen militarismin kasvua. Valtaosalle ihmisistä, mutta etenkin naisille, tämä tapahtuu heidän sivistyksensä ja taloutensa kustannuksella. Videopelien ja yhä pienikokoisemmiksi käyvien televisioiden kaltaiset teknologiat näyttävät olevan ratkaisevia nykyisen yksityiselämän muotojen synnyssä. Videopelikulttuuri suuntautuu vahvasti kohti yksityistä kilpailua ja maapallon ulkopuolista sodankäyntiä. Se tuottaa huipputeknologisia ja sukupuolitettuja kuvitelmia. Näissä kuvitelmissa voidaan suunnitella planeetan tuhoamista ja keksiä tieteiskuvitelman kaltaisia pakoteita tuhon vaikutuksilta. Muutkin kuin mielikuvituksemme militarisoituvat, emmekä pääse pakoon elektronisen ja ydinasesodankäynnin realiteetteja. Uudet teknologiat vaikuttavat sekä seksuaalisuuden että suun jatkamisen sosiaalisiin suhteisiin, eivätkä suinkaan aina samoilla tavoilla. Seksuaalisuuden ja välineellistymisen likeiset siteet, näkemykset ruumista henkilökohtaisena, tyydytystä tuottavana ja hyötyä maksimoivana koneena kuvataan huolella sosiobiologisissa alkuperäkertomuksissa. Niissä painotetaan geneettistä laskentaa ja selitetään miesten ja naisten sukupuoliroolien väistämätöntä ylivallan dialektiikkaa. Nämä sosiobiologiset kertomukset perustuvat huipputeknologiseen käsitykseen ruumiista biottisena komponenttina tai kyberneettisenä viestintäjärjestelmänä. Yksi monista suun jatkamiseen liittyvistä muutoksista koskee lääketiedettä. Siinä naisten ruumiit omaavat rajat, jotka ovat uudella tavalla alttiita kuvantamiselle ja interventiolle. Keskeinen feministinen kysymys on tietenkin se, kuka valvoo ruumiillisten rajojen tulkintaa lääketieteellisessä hermeneutiikassa. Spekula palveli ikonina naisten pyrkimyksille hallita 1970-luvulla ruumistaan. Tuo käsityöväline on nykyään kelvoton ilmentymään tarvitsemaamme ruumiin politiikkaa, kun pyrimme pääsemään perille todellisuuden luonteesta kyborgisen reproduktion käytännössä. Itsehoito ei enää riitä. Visuaalistamisen teknologiat ovat muistutuskameralla metsästämisen vaikutusvaltaisesta kulttuurisesta käytännöstä ja valokuvauksellisen tietoisuuden syvästä saalistavasta luonteesta. Sukupuoli, seksuaalisuus ja reproduktio ovat tärkeitä tekijöitä huipputeknologian myyttijärjestelmissä, jotka jäsentävät kuvitelmiamme henkilökohtaisista ja yhteiskunnallisista mahdollisuuksista. Toinen olennainen puoli uusien teknologioiden sosiaalisissa suhteissa on tieteen ja teknisten alojen suureen työvoimaan kohdistuva odotusten, kulttuurin, työn ja uusintamisen uudelleenmuotoilu. Yhteiskunnallisena ja poliittisena pääuhkana on vahvasti bimodaalisen sosiaalisen rakenteen muodostuminen, johon kuuluu joukoittain naisia ja miehiä kaikista etnisistä ryhmistä, mutta etenkin värillisistä ryhmistä, joiden kohtalona voi olla eristäytyminen kotityön talouteen, eriasteinen luku- ja kirjoitustaidottomuus sekä yleinen tarpeettomuuden ja voimattomuuden kokemus. Tämä voi tapahtua huipputeknologian tukahduttavien koneistojen ohjauksessa, ulottuen aina viihteestä ihmisten valvontaan ja näkymättömäksi tekemiseen. Pätevän sosialistis-feministisen politiikan pitäisi puhutella etuoikeutettujen ammattiluokkien naisia ja erityisesti naisia tieteen ja teknologian tuotannossa, jossa rakennetaan tieteellisteknisiä diskursseja, prosesseja ja tutkimuskohteita. Tämä on vain yksi, mutta tärkeä näkökohta tutkittaessa feministisen tieteen mahdollisuuksia. Kuinka ratkaisevan roolin tiedettä tekevät uudet ryhmät voivat saada tiedon, mielikuvien ja käytännön tuottamisessa? Miten nämä ryhmät voivat liittoutua edistyksellisten yhteiskunnallisten ja poliittisten liikkeiden kanssa? Minkälaista poliittista vastuuta on mahdollista luoda yhdistämään naisia yli näiden tieteellisteknisten hierarkioiden, jotka erottavat naiset toisistaan? Onko olemassa tapoja kehittää feminististä tiede- ja teknologiapolitiikkaa yhdessä militaristista tiedettä ja tuotantoa vastustavien toimintaryhmien kanssa? Monet piilaakson tutkijat ja teknisten alojen työntekijät, huipputeknologian kaupoit mukaan lukien, eivät halua työskennellä sodankäyntiä palvelevan tieteen parissa. Voidaanko nämä henkilökohtaiset mieltymykset ja kulttuuriset suuntaukset hitsata yhteen edistykselliseksi politiikaksi tämän keskiluokkaisen ammattilaisryhmän keskuudessa, missä naisista, värilliset naiset mukaan lukien, on tulossa melkoisen suuri joukko? Naiset integroidussa piirissä. Kiteytän seuraavassa näkemykseni naisten historiallisista sijainneista edistyneissä teollisuusyhteiskunnissa, koska naisten paikat ovat järjestyneet osin uudelleen tieteen ja teknologian sosiaalisten suhteiden kautta. Jos nyt koskaan edes on ollut ideologisesti mahdollista luonnehtia naisten elämää ja olla julkisen ja yksityisen alueeseen, niin nykyään tämä on täysin harhaanjohtava ideologia, jopa silloin kun halutaan osoittaa, miten näiden vastakkainasettelujen osapuolet rakentavat toinen toisiaan sekä käytännössä että teoriassa. Itse suosin verkostoideologista mielikuvaa, joka tuo mieleen tilojen ja identiteettien runsauden ja rajojen läpäisevyyden sekä henkilökohtaisissa ruumiissa että politiikassa. Verkostoituminen on sekä feministinen käytäntö että monikansallinen yritysstrategia. Punominen sopii vastarintaa tekeville kyborgeille. Ainoa tapa luonnehtia ylivallan informatiikkaa on kuvata sitä turvattomuuden ja kulttuurisen köyhtymisen kiihtymiseksi, mikä aiheuttaa kaikkein haavoittuvimpien ihmisten toimeentuloverkostojen yleisen murtumisen. Koska laaja osa tästä kuvasta kietoutuu tieteen ja teknologian sosiaalisiin suhteisiin, tieteeseen ja teknologiaan kohdistuvan sosiaalistis-feministisen politiikan tarve on ilmiselvä. Tällä hetkellä tehdään jo paljon, ja poliittiselle toiminnalle on rikas perusta. Esimerkiksi meidän kaikkien keskeisenä tavoitteena pitäisi olla sellaisten palkkatyössä käyvien naisten kollektiivisten kamppailumuotojen kuin SEIU's District 925 kehittäminen. Tämä tavoite liittyy kiinteästi työtehtävien tekniseen uudelleenjärjestämiseen ja työväenluokkien uusiin muotoiluihin. Se auttaa myös ymmärtämään työvoiman kokonaisvaltaisempaa järjestäytymistä, mihin liittyy koko joukko kysymyksiä yhteisöllisyydestä, seksuaalisuudesta ja perheasioista, jotka eivät ole koskaan olleet etusijalla pääasiassa valkoisten miesten hallitsemissa teollisissa ammattiliitoissa. Tieteen ja teknologian sosiaalisiin suhteisiin liittyvät rakenteelliset uudelleenjärjestelyt herättävät voimakkaasti vastakkaisia tunteita. Ei ole kuitenkaan syytä täysin masentua kaikista seurauksista, joita 1900-luvun jälkipuolen naisten suhde työhön, kulttuuriin, tiedon tuottamiseen, seksuaalisuuteen ja suvun jatkamiseen aiheuttaa. Voidaan sanoa, että useimmissa marksilaisuuden muodoissa käsitellään tietyistä syistä parhaiten juuri herruutta, mutta niissä ei tunnuta ymmärtävän sitä, mikä näyttäytyy myöhäiskapitalismissa vääränä tietoisuutena ja ihmisten rikoskumppanuutena heitä itseään alistavan nykyherruuden kanssa. On syytä muistaa, että niissä kadotetaan, ehkäpä erityisesti naisten näkökulmasta, sorron kavallasti leviävät muodot, jotka on nostalgisesti luonnollistettu nykyisestä väkivallasta huolimatta. Vastakkaiset tunteet, jotka kohdistuvat huipputeknologisen kulttuurin välittämiin murtuneisiin kokonaisuuksiin, eivät edellytä tietoisuuden laittelua sellaisiin luokkiin kuin tarkkanäköinen kritiikki, jonka pohjalta rakentaa vahva poliittinen epistemologia vastaan manipuloitu väärä tietoisuus. Sen sijaan tarvitaan esiin nousevien mielihyvien kokemusten ja voimatekijöiden syvällistä ymmärtämistä, koska ne sisältävät vakavasti otettavan mahdollisuuden muuttaa pelin säännöt. Toivoa antaa uuden tyyppisten rodun, sukupuolen ja yhteiskuntaluokan ylittävien liittojen mahdollisuus, sillä yllä mainitut sosialistis-feministisen analyysin perusyksiköt käyvät itsekin läpi moninaisia muodonmuutoksia. Ihmiset kokevat ankaralla tavalla tieteen ja teknologian sosiaalisiin suhteisiin liittyvän maailmanlaajuisen kärsimyksen kasvun. Se, mitä ihmiset kokevat, ei ole kuitenkaan läpeensä selvää, eikä meillä ole riittävän syvällisiä yhteyksiä keskenämme, jotta voisimme rakentaa yhdessä tehokkaita kokemuksen teorioita. Nykyiset marksilaiset, psykoanalyyttiset, feministiset ja antropologiset yritykset edes selventää meidän kokemustamme ovat vielä alkeellisia. Olen tietoinen oman elämänhistoriani tarjoamasta oudosta näkökulmasta. Biologian tohtorin arvo oli mahdollista katolilaiselle irlantilaistytölle, koska Sputnik vaikutti Yhdysvaltain tiedekoulutuksen kansalliseen politiikkaan. Ruumistani ja mieltäni ovat rakentaneet yhtä lailla toisen maailmansodan jälkeinen kilpavarustelu ja kylmäsota kuin naisliikkeetkin. Toivolle on parempi perusta, jos keskitymme sellaisen politiikan ristiriitaisiin seurauksiin, jonka tarkoituksena on tuottaa lojaaleja amerikkalaisia teknokraatteja, mutta joka on yhtä lailla tuottanut suuren joukon toisinajattelijoita, kuin jos keskitymme nykyisiin tappioihin. Feministisen näkökulman jatkuva osittaisuus vaikuttaa odotuksiimme poliittisen järjestäytymisen ja osallistumisen muodoista. Emme tarvitse totaliteettia tehdäksemme työmme hyvin. Feministinen unelma yhteisestä kielestä, kuten kaikki unelmat täydellisen todesta kielestä ja täydellisen oikeasta kertomuksen määrittelystä, edustaa totalisoivaa ja imperialistista näkemystä. Siinä mielessä myös dialektiikka on unelmakieltä, kaipuuta vastakohtaisuuksien ratkaisemiseen. Ironista kyllä, ehkäpä voimme oppia sulautumisestamme eläimiin ja koneisiin sen, miten ei tule olla subjekti länsimaisen logoksen ruumiillistuma. Jos tarkastelemme sitä mielihyvää, jota nämä tieteen ja teknologian sosiaalisten suhteiden aiheuttamat voimakkaat ja kielletyt sulautumat aiheuttavat, feministinen tiede saattaisi todella tulla mahdolliseksi. Kyborgit. Myytti poliittisesta identiteetistä. Haluan päättää esseeni identiteettiä ja rajoja koskevaan myyttiin, joka voisi avata näkymiä 1900-luvun jälkipuoliskon poliittisille kuvitelmille. Tarinastani saan kiittää sellaisia kirjailijoita kuin Joanna Russ, Samuel Delaney, John Wally, James Triptee Jr., Octavia Butler, Monique Wittig ja Vonda McIntyre. He ovat tarinankertojamme, jotka tutkivat ruumillisuuden merkityksiä huipputeknologisissa maailmoissa. He ovat kyborgien teoreetikkoja. Antropologi Mary Douglasille pitäisi antaa tunnustusta siitä, että hänen tutkimuksensa ruumiillisten rajojen ja sosiaalisten järjestysten käsitteistä on auttanut meitä tiedostamaan, kuinka oleellista ruumiin kuvasto on maailmankuvalle ja siten poliittiselle kielelle. Ranskalaiset feministit, kuten Luce Irigaray ja Monique Wittig, osaavat kaikista eroavaisuuksistaan huolimatta ruumiin kirjoituksen, taitavat punoa ruumillisuuden kuvakielestä erotiikkaa, kosmologiaa ja politiikkaa. Erityisesti Wittig tekee tätä ruumiillisen säräisyyden ja uudelleenkokoamisen kuvakielestä. Amerikkalaiset radikaalifeministit, kuten Susan Griffin, Audre Lorde ja Adrienne Rich, ovat puolestaan vaikuttaneet syvästi poliittiseen mielikuvitukseemme, ja ehkä rajanneet liikaakin sitä, minkä myönnämme hyväksyttäväksi ruumiillisuudeksi ja poliittiseksi kieleksi. He pitävät kiinni orgaanisesta ja näkevät sen teknologisen vastakohdaksi. Mutta heidän symbolisia järjestelmiään ja niiden sukulaisilmiöitä, ekofeminismiä ja feminististä pakanauskoa, voidaan ymmärtää vain Sandovalin termein 1900-luvun jälkipuolelle sopivina vastarinnan ideologioina. Heidän kuvitelmansa saavat yksinkertaisesti hämmennyksiin kenet tahansa, joka ei ole syventynyt myöhäiskapitalismin koneisiin tai tietoisuuteen. Tässä mielessä he ovat osa kyborgien maailmaa. Mutta feministit saavat paljon, mikäli he ottavat tietoisen halukkaasti vastaan ne mahdollisuudet, joita tarjoaa organismin ja koneen sekä muiden läntistä minuutta rakentavien selkeiden erottelujen luhistuminen. Juuri luhistumien samanaikaisuus murtaa ylivallan matriisit ja avaa loputtomia mahdollisuuksia. Mitä voimmekaan oppia sekä henkilökohtaisesta että poliittisesta teknologisesta saastumisesta? Tarkastelen seuraavaksi lyhyesti kahta toisinsa limittyvää tekstiryhmää ja sitä, millainen näkemys niillä on potentiaalisesti hyödyllisen kyborgimyytin rakentamisessa. Värillisten naisten konstruktioita ja feministisen tieteiskirjallisuuden rakentamia kuvia hirviöminuuksista. Ehdotin aiemmin, että värilliset naiset voitaisiin ymmärtää kyborgiseksi identiteetiksi, voimakkaaksi subjektiviteetiksi, jossa yhdistyvät ulkopuolisten identiteettien sulautumat. Aineelliset ja kulttuuriset lähtökohdat kartoittavat tätä potentiaalia. Odelord onnistui vangitsemaan tämän sävyn teoksensa Sister Outsider-otsikossa. Omassa poliittisessa myytissäni ulkopuolinen sisar on merentakainen nainen, jota amerikkalaisten työntekijöiden sekä naisten että naisellistettujen odotetaan pitävän vihollisenaan, koska hän on este heidän keskinäiselle solidaarisuudelleen ja uhkaa heidän turvallisuuttaan. Rantautuessaan Yhdysvaltain rajojen sisälle ulkopuolinen sisar tuo uusia mahdollisuuksia keskelle muiden naisten rodullisten ja etnisten identiteettien kirjoa. Jälkimmäisiä manipuloidaan hajauttamalla, kilpailulla ja riistolla eri tuotantolaitoksissa. Värilliset naiset ovat haluttua työvoimaa tieteellisillä teollisuuden aloilla. He ovat niitä todellisia naisia, joiden arkea kieputtavat maailmanlaajuiset seksimarkkinat, työmarkkinat ja reproduktion politiikka. Nuoria korealaisnaisia värvätään lukioissa seksiteollisuuden ja elektroniikan kokoonpanon yritysten palvelukseen ja koulutetaan integroitua piiriä varten. Luku- ja kirjoitustaito, erityisesti englannin kielen taito, on tunnusomaista halvalle työvoimalle, joka on niin houkuttelevaa monikansallisille yrityksille. Vastakohtana orientalistisille stereotypioille oraalisesta luonnonihmisestä luku- ja kirjoitustaito on värillisten naisten erityistuntomerkki. Kautta historian niin amerikkalaiset mustat naiset kuin miehetkin ovat joutuneet uhmaamaan kuolemaa sekä oppiakseen että opettaakseen luku- ja kirjoitustaitoa. Kirjoitustaidolla on erityinen merkitys kaikille kolonisoiduille ryhmille. Sillä on ollut ratkaiseva asema länsimaisessa myytissä suullisten ja kirjoitettujen kulttuurien erosta, jaossa primitiiviseen ja sivistyneeseen hengenlaatuun ja myös viimeisimmässä, tämän jaon rapautumista koskevissa postmodernin teorioissa, jossa hyökätään lännen fallogosentrismia vastaan. Lännen haluaa palvoa monoteismia, fallista, auktoritatiivista ja jakamatonta sanaa, ainutkertaista ja täydellistä nimeä. Taistelu kirjoituksen merkityksistä edustaa yhtä keskeisimmistä nykypolitiikan kamppailumuodoista. Kirjoituksen leikin päästäminen valloilleen on kuoleman vakava kysymys. Yhdysvaltain värillisten naisten runous ja tarinat käsittelevät toistuvasti kirjoittamista, pääsyä valtaan tuottaa merkityksiä. Mutta tällä kertaa tämä valta ei saa olla fallista eikä viatonta. Kyborgikirjoituksen ei tule käsitellä syntiinlankeemusta, olipa kerran kuvitelmaa jakamattomuudesta ennen kieltä, ennen kirjoitusta, ennen ihmistä. Kyborgikirjoituksessa on kyse kyvystä jäädä henkiin. Eikä tämä perustu alkuperäiseen viattomuuteen, vaan haluun anastaa työvälineet, joilla kyborgit voivat lyödä oman leimansa maailmaan, joka on leimannut heidät toiseksi. Usein nämä välineet ovat tarinoita, uudelleen kerrottuja ja muunneltuja tarinoita, jotka kääntävät päinvastaiseksi ja syrjäyttävät luonnollistettujen identiteettien hierarkkiset kahtiajaot. Kertoessaan uusia muunnelmia alkuperätarinoista, kyborgikirjailijat syrjäyttävät länsimaisen kulttuurin keskeisiä alkuperän myyttejä. Nämä alkuperän myytit, jotka sisältävät kaipuun maailmanlopun mukanaan tuomaan täyttymykseen, ovat kolonisoineet meitä kaikkia. Feministikyborgeille ratkaisevat fallogosentriset alkuperätarinat liittyvät kiinteästi konkreettisiin teknologioihin, jotka kirjoittavat maailman, eli bioteknologiaan ja mikroelektroniikkaan. Nämä teknologiat ovat viime aikoina tekstualisoineet ruumiimme C3I-verkoston koodiongelmiksi. Feminististen kyborgitarinoiden tehtävänä on viestinnän ja tiedustelun uudelleenkoodaus ja sitä kautta komennon ja valvonnan murtaminen. Värillisten naisten kamppailut ovat sekä kuvainnollisesti että kirjaimellisesti kielen politiikan läpäisemiä, ja tarinat ovat erityisen väkeviä amerikkalaisten värillisten naisten mittavassa nykykirjallisuudessa. Esimerkiksi alkuperäiskansaa edustavan Malinche-naisen tarinan mukaelmilla on erityinen merkitys Chikanan naisen identiteetin muunnelmissa. Malinche on uuden maailman mestitsien äpärärodun kantaäiti, kielten taituri ja Cortezin rakastajatar. Teoksessa Loving in the War Years Cherry Moraga tutkii sellaisia identiteetin teemoja, joissa ihminen ei ole koskaan osannut alkukieltä, ei ole koskaan kertonut alkutarinaa, ei ole koskaan asuttanut kulttuurista paratiisia laillisessa heteroseksuaalisessa sopusoinnussa, eikä siten voi pohjata identiteettiä myyttiin eikä viattomuuden menetykseen, tai luonnollisten nimien, äidin tai isän nimen oikeuteen. Moraga runoudessa hänen kirjoituksensa, hänen häikäisevä kirjoitustaitonsa edustaa samanlaista loukkausta kuin Malinchen taitohallinto valloittajan kieli. Kyse on loukkauksesta, äpärän tuotteesta, joka suo mahdollisuuden selvitä hengissä. Morakan kieli ei ole eheää, vaan itsetietoisen leikattua ja limittynyttä, valloittajien kielten, englannin ja espanjan sekasikia. Mutta juuri tämä kimeerinen hirviö, joka ei vetoa lankemusta edeltävään alkukieleen, luo värillisten naisten erottisia, kyvykkäitä ja voimakkaita identiteettejä. Ulkopuolinen sisar vihjaa maailmassa elonjäämisen mahdollisuuteen. Ei siksi, että ulkopuolinen sisar olisi viaton, vaan koska hänellä on taito elää rajamailla, kirjoittaa ilman alkuperäisen täyteyden alkumyyttiä, joka väistämättä sisältää ilmestyksen lopullisesta paluusta kuolettavaan ykseyteen. Tuon ykseyden mies on kuvitellut olemansa viaton ja kaikkivaltias äiti, joka kuitenkin lopussa vapautuu joutumasta jälleen kerran poikansa haltuunottamaksi. Kirjoittaminen jättää jälkeensä Morakan ruumiiseen ja vahvistaa sen värillisten naisten ruumiiksi vastustaen sitä, että hän sulautuisi angloisän tunnustamattomaan luokkaan tai olemattoman äidin alkuperäisen luku- ja kirjoitustaidottomuuden orientalistiseen myyttiin. Tällä kertaa Malinche on äiti, eikä Eeva ennen kielletyn hedelmän syömistä. Juuri kirjoittaminen vahvistaa ulkopuolista sisarta, eikä naista ennen lankeamistaan kirjoittamiseen, jota fallokosentrinen ihmisen suku on tarvinnut. Kirjoitus on mitä suurimmassa määrin kyborgien teknologia. Se on 1900-luvun jälkipuolen kaiverrattuja pintoja. Kyborginen politiikka on taistelua kielen puolesta ja taistelua täydellistä kommunikaatiota vastaan. Se taistelee fallokosentrismin keskeistä dogmaa, eli yhtä kaikki merkitykset täydellisesti kääntävää koodia vastaan. Siksi kyborginen politiikka penää meteliä ja puhuu epäpuhtauden puolesta sekä iloitsee eläinten ja koneen laittomista sulautumisista. Juuri nämä kytkennät tekevät miehen ja naisen ongelmalliseksi, murtavat halun rakennetta, eli sitä voimaa, joka kuvitellaan synnyttävän kielen ja sukupuolen. Siten ne purkavat länsimaisen identiteetin, luonnon ja kulttuurin, peilin ja silmän, orjan ja herran, ruumiin ja mielen rakenteita sekä uudelleen tuottamisen muotoja. Me emme alun perin valinneet kyborgina oloa, mutta valinta pohjustaa sellaista liberaalia politiikkaa ja epistemologiaa, jossa yksilöiden reproduktion kuvitellaan edeltävän tekstien laajakantoisempia kahdentumisia replikaatioita. Kyborgien näkökulma avaa meille suuria mahdollisuuksia, kun vapaudumme tarpeestamme pohjata politiikkamme omaan etuoikeutettuun sorron asemaamme, joka sisällyttää itsensä kaikki muut ylivallan muodot, loukotuiksi tulleiden viattomuuden ja luontoa lähempänä olevien perustan. Feminismit ja marxismit ovat kariutuneet länsimaisiin epistemologisiin imperatiiveihin yrittäessään rakentaa vallankumouksellisen subjektin sortojen hierarkian ja tai piilevän moraalisen ylemmyyden tunteen viattomuuden ja luontoa lähempänä olemisen näkökulmista. Meillä ei ole alkuperäistä unelmaa yhteisestä kielestä tai alkuperäisestä symbioosista, joka lupaa suojata meitä vihamielistä maskuliinista irtaantumista vastaan. Sen sijaan meidät on kirjoitettu sisään sellaisen tekstin leikkiin, jolla ei ole peruuttamatonta ensisijaista lukutapaa tai pelastushistoriaa. Ja se, että tunnistamme itsemme osaksi maailmanmenoa, vapauttaa meidät tarpeesta juurruttaa politiikkamme samastumiseen, etujoukkoihin, puhtauteen ja äidillisyyteen. Identiteetistä riisuttuna äpärärotu välittää tietoa reuna-alueiden voimasta ja Malinchen kaltaisten äitien tärkeydestä. Värilliset naiset ovat muuttaneet hänet miehisestä pelon kohteesta, pahasta äidistä, alkuperäiseksi luku- ja kirjoitustaitoiseksi äidiksi, joka opettaa elonjäämistä. Tämä ei ole vain kirjallista dekonstruktiota, vaan kyse on rajoilla tapahtuvasta muutoksesta. Jokainen tarina, joka alkaa alkuperäisestä viattomuudesta ja asettaa etusijalle yksilöiden paluun, kuvittelee elämän juoneksi yksilöllistymisen, irtaantumisen, minuuden synnyn, riippumattomuuden murhenäytelmän, kirjoituksen lankeemuksen, vieraantumisen, eli sotatilan, joka lientyy toisen syliin kuvitellussa lepopaikassa. Tätä juonen kuvaa hallitsee lisääntymisen politiikka, uudelleen syntymä ilman vikoja, viimeistely, poisotto. Tässä juonen kulussa naiset kuvitellaan joko parempi tai huonompi osaisiksi, mutta kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että naisilla on vähemmän minuutta, vähemmän yksilöllisyyttä, vähemmän tekemistä miehisen riippumattomuuden kanssa ja että naiset ovat sulautuneet enemmän yhteen oraalisen ja äidin kanssa. Voimme kuitenkin seurata toista polkua, jos emme haluakaan sitoutua miehisen riippumattomuuteen, eikä se polku kulje naisen, primitiivisen, nollan, peilivaiheen ja imaginaarisen kautta. Se kulkee naisten ja muiden nykyisten aviottomien, ei-naisesta syntyneiden kyborgien kautta, jotka kieltäytyvät tukeutumasta uhriutumisen ideologisiin hätäkeinoihin voidakseen elää todellista elämää. Kyborgit ovat niitä ihmisiä, jotka kieltäytyvät katsomasta käskystä, huolimatta siitä, kuinka monta kertaa länsimainen kommentaattori mainitsee jälleen yhden luonnon ihmisen kuolleen, jälleen yhden elollisen ryhmän tulee nitistetyksi länsimaisen teknologian ansiosta, kirjoituksen ansiosta. Nämä todellisen elämän kyborgit, kuten Aiva Ongin kuvaamat japanilaisten ja amerikkalaisten elektroniikkayritysten kaakkoisasialaisten kylien naistyöläiset, kirjoittavat aktiivisesti uusiksi ruumiidensa ja yhteisöjensä tekstit. Panoksena tässä lukutapojen pelissä on elonjääminen. Yhteenvetona todettakoon, että tietyt dualismit ovat olleet sitkeitä länsimaisissa perinteissä. Ne ovat kaikki sisältyneet kokonaisvaltaisesti naisia, värillisiä ihmisiä, luontoa, työläisiä, eläimiä alistavan ylivallan logiikkoihin ja käytäntöihin. Lyhyesti sanottuna kaikkien niiden alistamiseen, jotka on määritelty toisiksi ja joiden tehtävä on heijastaa minää. Näistä ongelmallisista dualismeista päällimmäisenä ovat minä, toinen, mieli, ruumis, kulttuuriluonto, mies, nainen, sivilisoitunut, primitiivinen, todellisuus, vaikutelma, kokonaisuus, osa, toimija, resurssi, tekijä, tehty, aktiivinen, passiivinen, oikea, väärä, totuus, harhakuva, kaiken kattava, osittainen, jumala, ihminen. Minä olen se yksi, jota ei hallita, joka toisen palvelemana tietää tämän. Toinen taas on se, joka pitää käsissään tulevaisuutta ja joka tietää tämän koettuaan alistettuna olemisen. Ja tämä alistetun kokemus osoittaa minän riippumattomuuden valheelliseksi. Olla yksi tarkoittaa riippumattomuutta, voimakkuutta, Jumalan kaltaisuutta, mutta olla yksi merkitsee harhakuvana olemista ja siten kietoutumista toisen kanssa yhteiseen maailmanlopun dialektiikkaan. Sen sijaan toisena oleminen tarkoittaa monena olemista, ilman selviä rajoja, haurautta, aineettomuutta. Yksi on liian vähän, mutta kaksi on liikaa. Huipputeknologinen kulttuuri haastaa kiehtovalla tavalla nämä kahtiajaot. Ei ole selvää, kuka tekee ja kenet tehdään ihmisen ja koneen välisessä suhteessa. Ei ole selvää, mikä on mieltä ja mikä ruumista koneissa, jotka pelkistyvät koodauskäytännöiksi. Sikäli kun tunnistamme itsemme sekä virallisessa tietämyksessä, esimerkiksi biologiassa, että arjen käytännöissä, kuten kotityön ekonomia integroidussa piirissä, huomaamme olevamme kyborgeja, hybridejä, mosaiikkeja, kimairoja. Biologisista organismeista on tullut biottisia järjestelmiä, kommunikaatiolaitteita siinä missä muistakin. Virallisessa tietämyksessämme ei ole mitään perustavanlaatuista ontologista eroa koneen ja organismin, teknisen ja orgaanisen välillä. Tämän yhtenä seurauksena on, että tunnemme kuuluvamme vahvemmin yhteen välineidemme kanssa. Monien tietokoneiden käyttäjien kokemasta transsitilasta on tullut tieteiselokuvien ja kulttuuristen vitsien perusainesta. Ehkäpä halvaantuneet ja muut vaikeasti vammautuneet voivat kokea, ja joskus kokevatkin, kaikkein voimakkaimmat risteytymisen tunteet toisen kommunikaatiolaitteiden kanssa. Teoksessaan The Ship Who Sang, Anne McCaffrey tutkii kyborgin tietoisuutta, tytön aivojen ja mutkikkaan koneen hybridiä, joka kehitettiin vaikeasti vammautuneen lapsen syntymän jälkeen. Sukupuoli, seksuaalisuus, ruumiillisuus, taito, kaikki rakennetaan tarinassa uudelleen. Miksi ruumiimme pitäisi päättyä ihoon tai sisältää parhaassa tapauksessa ihon itsensä koteloimia muita olioita? Aina 1600-luvulta nykypäivään koneita on voitu tehdä eläviksi, antamalla niille aavemaisia sieluja, jotta ne voisivat puhua, liikkua tai tehdä tiliä säännönmukaisesta kehityksestään ja henkisistä ominaisuuksistaan. Organismeja on voitu myös koneellistaa, pelkistää ruumiiksi, jotka ymmärretään mielen voimavaraksi. Nämä kone-organismisuhteet ovat vanhentuneita, tarpeettomia. Meille koneet voivat olla sekä kuvitelmissa että muissa käytännöissä proteesimaisia laitteita, likeisiä komponentteja, myötämielisiä minuuksia. Emme tarvitse orgaanista holismia synnyttämään läpäisemätöntä kokonaisuutta, totaalista naista ja hänen feministisiä muunnoksiaan, mutanttejaan. Sallikaa minun päättää näkökantani vajavaisella luennalla, jossa tarkastelen toisen mainitsemani tekstiryhmän, feministisen tieteiskirjallisuuden, kyborgihirviöiden logiikkaa. Feminististä tieteiskirjallisuutta kansoittavat kyborgit tekevät erittäin pulmalliseksi naisen ja miehen, ihmisen, artefaktin, rodun jäsenten, henkilökohtaisen identiteetin ja ruumiin aseman. Katie Kingin mukaan näiden tarinoiden lukemisen tuottama mielihyvä ei juurikaan perustu samastumiseen. Ne opiskelijat, jotka samastuvat Joanna Rossiin ensimmäistä kertaa, samat, jotka ovat oppineet olemaan kavahtamatta James Joycein tai Virginia Woolfin kaltaisia modernistikirjailijoita, eivät tiedä, miten suhtautua teoksiin The Adventures of Alix tai The Female Man, suomennettu naisten planeetta. Niissä henkilöhahmot kieltäytyvät tyydyttämästä lukijoiden tarvetta löytää viaton kokonaisuus, vaikka ne täyttävätkin toiveet kaipuusta sankarillisiin retkiin, ylitsevuotavan erotiikkaan ja vakavaan politiikkaan. Naisten planeetta on tarina yhden genotyypin neljästä muunnelmasta. Nämä kaikki tapaavat, mutta yhdessäkään he eivät muodosta kokonaisuutta, ratkaise väkivaltaisen moraalisen toiminnan pulmia, eivätkä saa hävitettyä sukupuolikysymyksen aiheuttamaa kasvavaa pahennusta. Samuel Delaneyn feministinen tieteiskirjallisuus, etenkin Tales of Neverion, pilkkaa alkuperätarinoita panemalla uusiksi neoliittisen vallankumouksen, kuvaamalla uudestaan länsimaisen sivilisaation perustavat siirtymät vain kumotakseen niiden uskottavuuden. Kirjailija James Tiptree Jr., jonka tuotantoa pidettiin erityisen miehekkäänä aina siihen asti, kunnes hänen todellinen sukupuolensa paljastui, tarinoi lisääntymisestä, joka perustuu ei-nisäkkäiden teknologioihin, kuten sukupolven vuorotteluun tai miesten hauduntapusseihin tai miesten hoivaamiskykyyn. John Vaali sommittelee äärimmäisen kyborgin arkkifeministisessä Gaia-tutkimuksessaan. Tämän hullun jumalattaren, planeetan, huiput ja triksterin, vanhan naisen, teknologisen laitteen pinnalla kutee eriskummallinen asetelma jälkikyborgisia symbiooseja. Octavia Butler kirjoittaa afrikkalaisesta poppanaisesta, joka panee omat muodonmuutoskykynsä vastakkain kilpakumppaninsa geneettisten manipulaatioiden kanssa. Ja aikahypyistä, jotka vievät modernin mustan amerikkalaisnaisen takaisin orjuuteen, jossa hänen tekemisensä valkoisen isäntä esivanhempansa kanssa määrää hänen oman syntymänsä mahdollisuuden. Ja adoptoidun lajien välisen lapsen laittomista identiteettiä ja yhteisöllisyyttä koskevista käsityksistä, lapsen, joka oppii tuntemaan itsensä osaksi vihollisten sukua. Koska Vonda McIntyren Superluminal teoksessa rikotaan erityisen paljon rajoja, päätän siihen tämän suppean luettelon toivoa antavista, ruumiillisuuden sekä feministisen kirjoituksen mielihyvää ja politiikkaa uudelleen määrittelemään auttavista hirviöistä. Sellaisessa kirjallisuudessa, jossa yksikään henkilö ei ole vain ihminen, ihmisen asema on hyvin ongelmallinen. Orkka, geneettisesti muunneltu sukeltaja, osaa puhua miekkavalaiden kanssa ja selviää syvänmeren olosuhteissa. Mutta hän haluaa tutkia avaruutta lentäjänä, ja tämä tekee välttämättömäksi bioniset istutteet, jotka vaarantavat hänen läheisyytensä sukeltajien ja valaiden kanssa. Muodonmuutokset saadaan aikaan uutta kehityskoodia levittävillä tartunnanaiheuttajilla, siirrännäiskirurgialla, mikroelektronisten laitteiden istutteilla, samatoimintaisilla kaksoiskappaleilla ja muilla keinoin. Lainaja muuttuu lentäjäksi suostumalla sydämen siirtoon ja koko joukkoon muita muutoksia, jotka auttavat selviämään matkustettaessa valoa nopeammin. Radu Dragul selviää hengissä viruksen aiheuttamasta rutosta ulkoavaruuden planeetallaan ja havaitsee itsessään ajantajun, joka muuttaa koko lajin avaruudellisen havaintokyvyn rajat. Kaikki henkilöhahmot tutkivat kielen rajoja, unelmakokemuksen välittämisestä muille ja vajavaisuuden, osittaisuuden ja läheisyyden tarpeellisuutta jopa tässä moninaisten muodonmuutosten ja yhteyksien maailmassa. Länsimaisessa mielikuvituksessa hirviöt ovat aina määrittäneet yhteisön rajat. Antiikin Kreikan kenttaurit ja amazonit vahvistivat kreikkalaisten miesten hallitsemien kaupunkivaltioiden rajat repiessään rikki avioliiton sekä saastuttaessaan taistelijan määritelmän eläinkunnalla ja naiseudella. Erottamattomat kaksoset ja hermafrodiitit edustivat epäselvää ihmisainesta varhaismodernissa Ranskassa ja loivat pohjaa diskursseille luonnollisesta ja yliluonnollisesta, lääketieteellisestä ja oikeudellisesta, ennusmerkeistä ja taudeista. Tämä kaikki on ollut ratkaisevaa modernin identiteetin synnylle. Ihmisapinoiden ja muiden apinoiden evoluutiota ja käyttäytymistä tutkineet tieteet ovat vahvistaneet 1900-luvun jälkipuolen teollisten identiteettien lukuisat rajat. Feministisen tieteiskirjallisuuden kyborgihirviöt määrittelevät tyystin toisenlaisia poliittisia mahdollisuuksia ja rajoja kuin tämän maailman kertomukset miehestä ja naisesta. Mikäli otamme tosissamme kyborgit muunakin kuin vihollisen kuvina, on siellä monia seurauksia. Ruumiimme, me itse, ruumiit ovat vallan ja identiteetin karttoja. Kyborgit eivät ole mikään poikkeus. Kyborginen ruumis ei ole viaton, se ei ole syntynyt paratiisin puutarhassa, se ei tavoittele yhtenäistä identiteettiä eikä siten synnytä loputtomiin tai hamaan maailman loppuun asti vastakkaisia dualismeja. Ironia on sille itsestään selvää. Yksi on liian vähän ja kaksi on vain yksi mahdollisuus. Kyvykkyyden, koneen kyvykkyyden aiheuttama voimakas mielihyvä ei ole enää vain synti, vaan yksi ruumiillisuutemme puolesta. Kone ei ole vain se jokin, joka voidaan elollistaa, jota voidaan palvoa ja hallita. Kone on me, meidän prosessejamme, yksi ruumiillisuutemme puolesta. Voimme olla vastuussa koneista, ne eivät hallitse tai uhkaa meitä. Voimme olla vastuussa rajoista, me olemme ne. Aina tähän asti, olipa kerran, naisten ruumiillisuus näytti olevan ennalta määrättyä, orgaanista, välttämätöntä, ja naisten ruumiillisuus näytti tarkoittavan hoivaamiskyvykkyyttä ja sen metaforisia laajennuksia. Vain paikkamme jättäneenä pystymme nauttimaan intohimoisesti koneista, ja silloinkin puolustelimme, että kyse on loppujen lopuksi naisille sopivasta orgaanisesta toiminnasta. Kyborgien kannattaisi tarkastella vakavammin sukupuolen, seks- ja seksuaalisen ruumiillisuuden osittaista, muuttuvaista, joskus ajoittaista puolta. Sukupuoli, gender, ei ehkä loppujen lopuksi olekaan globaali identiteetti. Ideologisesti latautunutta kysymystä siitä, mitä pidetään arkisena toimintana, kokemuksena, voidaan lähestyä hyödyntämällä kyborgin mielikuvaa. Feministit ovat viime aikoina väittäneet, että naiset ovat enemmän omiaan arkipäiväisyyteen ja jotenkin pitävät yllä arkea enemmän kuin miehet, ja että tämä soisi heille mahdollisesti etuoikeutetun epistemologisen aseman. Väittämällä on vahva puolensa, se tekee näkyvästi naisten aliarvostetun toiminnan ja nimeää sen elämän perustaksi. Mutta onko se tärkein elämän perusta? Entä miten suhtautua naisten kaikenlaiseen oppimattomuuteen, monenlaisten tietojen ja taitojen ohittamiseen ja pettämiseen? Entä miten suhtautua siihen, että miehillä on pääsy arkiseen osaamiseen, tietoon siitä, miten rakentaa ja miten purkaa asioita, miten pelailla? Entä mitä tulee toisiin ruumiillisuuksiin? Kyborginen sukupuoli on paikallinen mahdollisuus kostaa maailmanlaajuisesti. Rotu, sukupuoli ja pääoma tarvitsevat kyborgista teoriaa kokonaisuuksista ja osista. Kyborgeilla ei ole halua tuottaa kaiken kattavaa teoriaa, mutta kyborgeilla on henkilökohtaisia kokemuksia rajoista, niiden rakentamisesta ja purkamisesta. Kyborgien myyttijärjestelmä odottaa tulemistaan poliittiseksi kieleksi, mikä voi pohjustaa yhdenlaista näkökulmaa tieteeseen ja teknologiaan, ja haastaa ylivallan informatiikan. Viimeinen kuvitelmani. Organismit ja organistinen holistinen politiikka ovat riippuvaisia jälleensyntymisen vertauskuvista ja tukeutuvat poikkeuksetta suvun jatkamiseen liittyvän seksin varantoon. Väittäisin, että kyborgeilla on enemmän tekemistä regeneraation kanssa ja että kyborgit suhtautuvat varauksella reproduktiiviseen kehykseen ja useimpiin synnytystapahtumiin. Salamantereilla vaurioitumisen, kuten raajan menetyksen jälkeinen regeneraatio, sisältää rakenteen uudelleen kasvun ja sen tehtävän palautumisen. Tähän liittyy jatkuva kahdentumisen tai muiden ylimääräisten paikallisten tuotosten kasvumahdollisuus vaurion kohdalle. Uudelleen kasvanut raaja voi olla hirviömäinen, kahdentunut, voimakas. Me kaikki olemme syvästi vaurioituneita. Tarvitsemme enemmän regeneraatiota kuin uudelleen syntymää. Ja jälleenrakentamisemme mahdollisuuksiin sisältyy utooppinen haave, toive luonnottomasta maailmasta ilman sukupuolta. Kyborgiset kielikuvat auttavat ilmentämään kahta ratkaisevaa väitettä tässä esseessä. 1. Universaalin, totalisoivan teorian luominen on suuri virhe ja ohittaa suurimman osan todellisuudesta, luultavasti aina, mutta etenkin nyt. 2. Vastuun ottaminen tieteen ja teknologian sosiaalisista suhteista merkitsee tieteen vastaisen metafysiikan, teknologian demonisoinnin hylkäämistä. Siksi se merkitsee sitä, että meidän on otettava hanakasti vastaan arjen rajojen uudelleen rakentamisen taitoa vaativa tehtävä, osittain yhdessä muiden kanssa ja yhteydessä kaikkiin osiimme. Paitsi että tiede ja teknologia ovat suuren inhimillisen tyydytyksen mahdollisia välikappaleita, ne toimivat myös monimutkaisten ylivallan muotojen tukiverkkona. Kyborgikuvasto voi näyttää tien ulos dualismien labyrinteistä, joissa olemme tehneet ruumiimme ja välineemme itsellemme ymmärrettäviksi. Tämä ei ole unelma yhteisestä kielestä, vaan unelma väkevästä, harhaoppisesta sekakielisyydestä. Se on kuvitelma feministisestä kielillä puhumisesta, joka aiheuttaisi pelkoa uusoikeiston keulokuvien piireissä. Se merkitsee koneiden, identiteettien, kategorioiden, suhteiden, tilojen ja tarinoiden sekä rakentamista että tuhoamista. Vaikka molemmat ovat kietoutuneita spiraalitanssiin, olisin mieluummin kyborgi kuin jumalatar.